إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم kardeşler Allah'ın bize bahşettiği nimetler sayısız hesapsızdır. Allah Teala buyurur: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, onları sayıp kurtarabilmeyeceksiniz. Ve Allah'ın bize verdiği her bir nimet, bizde olan her bir nimet Allah tarafındandır, Allah'tandır. Allah Teala buyurur: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Size verilen her bir nimet Allah'tandır. Ve eğer bu nimetlerin devamiyetli olmasını ve hemçinde artmasını isteyirse, bu zaman bu nimetlere göre Allah'a şükretmeliyiz. Ve Allah'ın nimetlerinin artması ve onun devamiyetli olmasının sirri de bundadır. Şükretmekte. Allah Teala buyurur: وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ وَاِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٌ. Rabbiniz buyurdu: eğer benim nimetlerime şükür etseniz, ben o zaman bu nimetleri artırarım. Yok eğer nankörlük etseniz, bilin ki benim azabım şiddetlidir. Ve Allah'ın nimetlerine şükür hem dille hem de amelle olmalıdır. Allah'ın nimetlerine dille şükür dedikte, yani Allah'ın nimetlerine göre Allah'a hamd etmek, zikretmek, Allah'a hamd etmek ve bu nimetlerin Allah tarafından olmasını itiraf etmek dille ve hemçinin de bu nimetleri yeri gelinde hatırlamak lazımdır. Necə ki Allah Teala buyurur: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Rabbinin nimetlerine gelincə isə bu nimetleri hatırla. Ve həmçində dillə şükür etmək dedikdə, qul gərək özünü qəlbən bilməlidir ki, bu nimet hansısa səbəbdən ona gəlib çıxıbsa, bunun səbəbkarı Allah Teala'dır. Yəni Allah bu nimeti verib, bunu qəlbən etiraf etməlidir. Ve buna göre de Allah'a şükretmelidir diliyle. Ama nimetlere emelle şükretmek dedikte ise, bu nimetleri Allah'ın razı kaldığı işlere sərf etmektir. Bu nimetleri Allah'a asilikte ve hemçinde günahta işletmemektir. Budur emelle nimete şükretmek. Məhz bu halda Allah Teala bu nimeti davamiyyatlı eder ve hemçinin de artırar. Allah Teala'nın bize verdiği nimetler sayısız hesapsızdır. Mesela Allah Teala bize göz nimeti verip ve bu göz nimetinin şükrü bu neyməti, yəni gözü harama sərf etməməkdir. Və bu neyməti Allahın razı qaldığı əməllərə, yəni Quran oxumağa, elmə və s. sərf etməkdir. Allah Taala bizə qulaq neyməti verib, məsələn, və qulaq neymətinin də şükrü bu neyməti harama sərf etməməkdir, harama qulaq asmamaqdır. Allah Taala kiməsə var dövlət verib və bu var dövlətin şükrü bu var dövləti, malı israf etməmək, onu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək, zəkatın vermək, sədəqə vermək və Allahın dinini yaymaqda istifadə etməkdir. Və kiməsə Allah Taala fiziki güc verib və bu fiziki gücün də şükrü odur ki, insan bu fiziki gücündən istifadə edib təkəbbürlük etməsin, zülm etməsin, kiminsə haqqına girməsin, təvazökar olsun, budur neymət. Kiməsə minik neyməti verib və minik neymətin də şükrü bunu Allahın razı qaldığı işlərə sərf etmək və s. və s. digər neymətlər də belədir. Və Allahın bizə verdiyi neymətlərdən biri də ev neymətidir. Ev, həqiqətən də məskən, yaşadığımız evlər özü bir neymətdir. Və bugün biz ev neymətindən danışacağıq və bu neymətin necə Allaha şükrü necə olmalıdır, bu barədə danışacağıq və müsəlmanın evi necə olmalıdır, bundan söhbət açacağıq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, həqiqətən də ev neyməti böyük neymətdir, qardaşlar. İnsan yorulanda, yorulduqda, gün ərzində, işdən sonra yorulduqda yenə evinə qayıdır, rahatlıq tapır. Və evin bir çox mənfəətləri var. Ev yayda bizi istidən qoruyur, qışda soyuqdan. Həmçinin malımızı, ailəmizi qoruyuruq. Və s. və s. çoxdur mənfəətləri. Və Allah Taala Qurani Kərimdə ev neymətini qeyd edərək, xüsusilə neymətlər içindən ev neymətini qeyd edərək buyurur. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. النَّهْرُ سُورَةُ 80. آيَةُ. Allah Teala buyurur, Allah evlerinizi sizin için yaşayış yeri etti. Mal qaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yunundan, tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdi. Və Allah Taala bu ayədə bizə ilk olaraq daimi məskunlaşdığımız evləri Allah Taala bizə xatırladır. Şəhərdə yaşadığımız məskənlər, daimi məskənləri. Və buyurur ki, Vallahu cəalə ləkum min buyutikum səkənən. Allah evlərinizi sizin üçün yaşayış yeri etdi. Niyə görə? Çünki əsas evimiz odur. Ən çox adətən yaşadığımız, ən çox yaşadığımız ev daimi evimizdir. Və Allah Taala bu evləri səkən adlandırdı, məskən adlandırdı. Və məskən sözü ərəbcə sakin olmaq, rahatlanmaq deməkdir. Çünki insan evinə gəldikdə rahatlıq tapar. Və sonra isə Allah Taala səfərdə istifadə etdiyimiz çadırları buyurdu. Və dedi ki, buyurur ki, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ. Mal qaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, İstərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar etdi. Və bu ayədə Allah Taala bizə ev nemətini xatırlatdı. Və həqiqətən də ev neməti böyük nemətdir. Və baxın, əgər insanın evi olmasaydı, insan neyniyərdi? Və biz çox vaxt qarşımıza çıxır evi olmayan insanlar və görürük onların vəziyyəti necədir. Və bugün yaşadığımız evlər Allaha həmd olsun, hər cür müasir avadanlıqlarla və həmçinin də şəraitlə təchiz olunub. Qışda evi qızdıran cihazlar, yayda sərinləşdirən kondisioner, həmçinin daimi su, işıq, bunlar hamısı Allahın nemətləridir bizə və biz bunun şükrünü verməliyik. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, evin şükrü necə olmalıdır? Evin şükrü belə olmalıdır ki, müsəlman bu evdə Allahı zikr edib, Allahı xatırlatmalı, xatırlamalı, ibadət etməli, namaz qılmalı və həmçində evini haramlardan qorumalıdır. Bu cür olmalıdır, evin şükrü budur. Yəni, evini, hər bir müsəlman öz evini şəriətə uyğun qurmalıdır və evindən hər bir haramı uzaqlaşdırmalıdır. Və müsəlmanın evi digərlərinin evindən fərqlənməlidir. Necə fərqlənməlidir? Müsəlman öz evində Allahı zikr etməlidir daim. Namaz qılmalıdır. Quran oxumalıdır. Və s. və s. və həmçində haramlara, haram işlərlə məşğul olmamalıdır. Və əgər belə olarsa, müsəlmanın evi belə olarsa, əgər müsəlmanın o evdə ki, namaz qılınar, ibadət olunar, Allah zikr olunar və haramlardan uzaqlaşılar, bu evdə böyüyən ailə də Rəbbani bir məktəb yaşayar və bu ailədə böyüyən övlad da həmçinin də düzgün yolda, Allahın dinində böyüyər. Və əgər əksinə, o evlər ki, namazlardan uzaq olar, yəni namaz qılınmaz o evdə, Allah zikr olunmaz, bütün günü ancaq dünya və əksinə haramlar edilər, bu evdə böyüyən uşaq da bu çox, belə deyək, İslamdan uzaq böyüyər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evi müqayisə edərək bildirmişdir ki, Allah zikr olunan evlə Allah zikr olunmayan evin məsəli meyitlə diri insan, dirinin məsəlinə bənziyir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Məsəlul beytilləzi yuzkarullahu fihi vəl beytilləzi la yuzkarullahu fihi məsəlul hayyi vəl meyiti. Allah yad edilən evlə Allah yad edilməyən evin misalı diri ilə ölünün misalına bənziyir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Və başqa bir hədisdə Abdullah ibn Ömərdən gələn hədisdə radiyallahu anhümə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İc'alu fi buyutikum min salatikum və la tettəxizuha qubura. Namazlarınızın bir qismini öz evlərinizdə qılın. Onları qəbirlərə çevirməyin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılınmayan, yəni söhbət nafilə namazlar qıldıydı, nəzərə tutulur. Ümumiyyətlə, namaz qılınmayan evi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qəbristanlığa bənzətdi. Çünki qəbristanlıqda namaz qılınmaz, cənazə namazı istisna olmaqla. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Lə təcəlu buyudəkum məqabira. İnne şeytana yenfiru minel beytillezi tuqra'u fihi suratul beqarati. Evlərinizi qəbristanlıqlara çevirməyin. Həqiqətən şeytan Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçar. Və nafilə namazlarını evdə qılmaq, məscidlərdə qılmaqdan daha fəzilətlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur, Kişinin fərz namazlarından sonra qıldığı ən fəzilətli namazı evində qıldığı nafilə namazıdır. Çünki evdə qılınan namaz riyadan uzaq olur. Amma fərz namazlarına gəlincə isə fərz namazları sözsüz ki, məscidlərdə qılınması daha fəzilətlidir. Və kimin imkanı varsa, məscid yaxındırsa, azanı eşidirsə, bu zaman bu insana vacib olur ki, bu insan məsciddə namaz qılsın, cəmaat namazı. Və bu hədislərdən biz görürük ki, Allah zikr olunan ev və Allah zikr olunmayan ev ölü ilə dirinin məsəlidir. Və həmçinin müsəlman gərək evinə girərkən Allahı zikr etsin, Bismillah desin və evində olarkən, yemək yiyərkən və hər bir işdə gərək Allahı xatırlasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İzə dəxələ rəculu beytəhu fəzəkərə Allah ində duxulihi və ində toamihi qalə şeytanu lə məbitə ləkum və lə əşəə. Deyir, kişi evinə daxil olarkən və yemək yiyərkən Allahı zikr edərsə, yəni Bismillah deyərsə, şeytan deyər ki öz yoldaşlarına, bu evdə sizə nə məskən var, nə də yemək. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَقْتُمُ الْمَب۪يتَ Və əgər evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, o zaman şeytan yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən tapdız. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَقْتُمُ الْمَب۪يتَ وَالْعَشَى Və yemək yiyəndə də Allahı xatırlamazsa, o zaman şeytan dostu yoldaşlarına deyər ki, artıq məskən də tapdıq, yemək də. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanın evi gərək şəkillərdən və həmçinin də itdən uzaq olsun. Yəni, evlərdə şəkillər saxlamaq olmaz və həmçinin də səbəbsiz olaraq it saxlamaq olmaz. Ümumiyyətlə, evdə it saxlamaq olmaz. Amma o ki, qaldı çöldə, iki səbəbdə saxlamaq olar iti. Ya qoruq məqsədi ilə, qorumaq məqsədi ilə qoruq, ya da ki, ov üçün. Bu iki məqsəddən başqa it saxlamaq müsəlmana yaraşmaz, haramdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Lə tədxulul mələikətu beytən fihi kəlbun və lə suratun. Mələklər içində it və şəkil olan evlərə girməzlər. Və bu hədis bizə dəlalət edir ki, evdə şəkil saxlamaq olmaz. İstər divardan asılmış olsun, istər stolun üzərinə qoyulmuş olsun və səbəbsiz olaraq, hətta örtülü vəziyyətdə də, yəni səbəbsiz yoxdursa, hansısa bir sənəd üçün deyilsə, o zaman saxlamaq olmaz. Niyə görə? Şəriət qadağan edir şəkili və həmçində bu əlavə olaraq, əgər bütdürsə, yəni heykəldirsə, bu daha da böyükdür bunun fəsadı. Şəriət bunu daha da çox qadağan edir. Çünki niyə görə? Çünki İslam dini şirkə aparan hər bir vəsiləni qadağan edir. Və şəkil və heykəl də məhz şirkə aparan vəsilələrdən biridir. Nuh əleyhissalamın dövründə İnsanların şirk etməsinə səbəb məhz şəkillər və heykəllər oldu. Adəm əleyhissalamın dövründən sonra uzun müddət insanlar şirk etmədilər. Və sonra şeytan yaxınlaşdı insanlara. Necə ki, bu hədis Abdullah ibn Abbasdan gəlir Nuh surəsinin şərhində. Şeytan yaxınlaşdı insana. Və bildi ki, şeytan bildi ki, əgər insana birbaşa yaxınlaşıb desə ki, şəkilə ibadət elə, bütə ibadət elə, qəbrə ibadət elə, eləməyəcək. Bunu bilirdi gözəl. Və buna görə də üsulla yaxınlaşdı. Artıq təcrübə yığmış, neçə ilidir. Gəldi, dedi ki, onların içində salih insanlar var idi. Və bu salih insanlar öləndən sonra, şeytan yaxınlaşdı insanlara və dedi ki, siz onları sevirsiniz. Elə deyilmi? Bəs niyə görə onların şəkillərini və heykəllərini düzəldib qoymursunuz qəbirlərinin üstünə? Qoy ki, o bilinsin, bu onların qəbirləridir. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, əvvəl dirək qoydular, sadəcə dirək, sonradan şəkilə və heykələ çevirdilər. Və İbn Abbas deyir ki, belə də edildi, amma hələ ibadət olunmadı. Yəni, şəkili qoydular, amma ibadət olunmadı. Və sonradan elm unudulduqdan sonra ibadət olunmağa başladı. Və Nuh surəsində Allah təala buyurur: "Və qalu la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra." Onlar dedilər, Nuh qövmi dedi, öz bütlərinizi, tanrılarınızı tərk etməyin. Vaddı, Yağusu, Yağugu, Nasrı, Suvanı, bunları tərk et. Bunlar hamısı salih insanların adları idi. Və vaxt keçdikdən sonra ibadət olundu. Və gəlin baxaq dövrümüzə, dövrümüzdə də elədir. İndi insanlar salih insanların şəkillərini iddia etdikləri şəkilləri, heç onların şəkilləri deyil o, Əli, Həsən, Hüseyn, iddia etdikləri şəkilləri asırlar maşınlardan, asırlar evlərdən, nə bilim, ciblərinə qoyurlar ki, və fikirləşirlər ki, bu onlara nəsə bir fayda və ya ziyan verər. Və ibadət edirlər ona və ondan kömək umurlar. Eləsi var ruzi umur, eləsi var övlad umur, eləsi var fikirləşir ki, bu varsa mənim evimdə, deməli mənim evim qorunur və s. hansı ki, bu şeylər Allahdan istənilməlidir. Və həmçində qəbirlər salih olmasında şübhə olan, hələ heç bilinmir bu insan salih olub, olmuyub, amma qəbri müqəddəsləşdirilib, tikilib üstündə və ibadət olunur. Hansı ki, ən salih insan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan salih yoxdur. Və buyurur ki, mənim qəbrimi bütxanaya çevirməyin. Və sonra başqa bir hədisdə ölüm ayağında Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah yəhudilərə və xristiyanlara lənət eləsin, öz peyğəmbərlərin qəbirlərini bütxanaya çevirdilər. Məscidlər etdilər. Və buna görə İslam dini şəkili qadağan edir, heykəlləri qadağan edir və indi bəzi insanların evinə girirsən, quş, nə bilim, heyvanlar, heyvanların bütləri, bu heykəlləri gözəllik üçün, bu birincisi kafirlərə bənzəməkdir, bu bizim bizdə yoxdur bu, bu bütpərəsli əlamətidir. Və eyni zamanda da şəkillər də buna aiddir. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur və həmçinin it olan evlərə mələklər girmir. Və yalnız qoruq məqsədi ilə və həmçində ov üçün istifadə olunan itlər istisnadır. Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən iqtənə kəlbən leysə bi kəlbi məşiyyətin, ovdariyyətin, naqasa kullə yevmin min əməlihi qiratani. Malqaranı qorumaq, yaxud ov etmək üçün deyil, Başqa məqsədlə iz saxlayan kimsənin savabından hər gün 2 qirat azalır. Və 2 qirat, necə ki, başqa hədisdə gəlir, dağ boydadır. Hər qirat dağ boyda. Və bu da, bu hədisdə səbəbsiz olaraq iz saxlamağın qadağan olmasından xəbər verir. Və həmçinin iti evdə saxlamağın başqa fəsadları da var. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, it olan evlərə rəhmət mələkləri girməz. Yəni, mələklər girməz deyəndə o demək deyir ki, ümumiyyətlə mələklər girmir. Mələklərin vəzifələri var. Elə mələklər var ki, onlar bizim əməllərimizi yazır və onlar daim öz yerindədirlər. Elə mələklər var ki, onlar qoruyucu mələklərdir. Elə mələklər var ki, onlar rəhmət mələklərdir, dua edirlər möminlər üçün. Və məhz bu mələklərdən məhrum olur insan. Yəni, it saxlayan insanın cəzası budur. Və həmçində 2 qirat azalır hər gün onun əməlindən, savabından. Və bu da böyük itkidir. Və üçüncüsü, it saxlamaq kafirlərə bənzəməkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhuvə minhum. Kim bir qövmə bənzədərsə özünü, o onlardandır. Və sonra, daha sonra isə iç saxlamağın başqa fəsadları da var. Nəcasət və həmçinin də əziyyət verir. İtin bildiyimiz kimi ağzının suyu belə nəcisdir. Və hansı ki, itin ağzının suyu dəyən yeri 7 dəfə yumaq lazımdır. Bir dəfə torpaqla olmaqla. Və buna görə də qardaşlar, müsəlmanın evi gərək bu iki şeydən şəkil və itlərdən uzaq olsun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was Sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Mühterem kardeşler, evimizi ıslah etmek için düzgün dəvət aparmalıyıq. Və ümumiyyətlə dəvətçi ilk olaraq dəvətini öz evindən başlamalıdır. Necə ki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu, qu enfusakum ve ehlikum naran ve quduhan nas vel hicara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı odlar və daşlar və insanlar olan oddan qoruyun. Və buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə necə ki bütün işlərdə nümunədir, həmçinin də dəvətdə də və xüsusilə də evdə olan dəvətdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün nümunədir. Və Peyğəmbərlərin dəvəti nə ilə başlamışdı? Tövhidlə başlayır. Və buna görə də ilk olaraq hər bir kəs gərək evində dəvəti tövhiddən başlasın. Əgər evdə şirk varsa, gözmüncığı varsa və yaxud nəyəsə ibadət olunursa, nəyəsə müqəddəs baxılırsa, belə olan halda ilk dəvəti bundan başlamaq lazımdır. Və əgər dəvət düzgün aparılmazsa, bu halda bu dəvət fəsada gətirib çıxaracaq. Uğurlu olmayacaq. Və həmçinin də səbirli olmaq lazımdır dəvət edərkən. Və səbir çox önəmlidir. Və baxırsan, bəzi qardaşlar, maşallah, kənarda, evdən kənarda çox gözəl dəvət aparır, səbirlidir. Lap belə çox əziyyət də verirlər ona kənarda, səbir eləyir, dəvət eləyir. Amma evinə gəlincə isə evdəkiləri acılayır, evdəkilər ondan bir şey soruşanda onlara kobud rəftar edir. Və bu şeytanın hilələrindən biridir ki, vacibi, ən vacib olan tərk edib, insanı vacib olmayana yönəldir. Hansı ki, ilk vacib olan onu öz ailəsindən başlamaqdır. Və ailələr, ailəni, ümumiyyətlə evi islah etmək üçün gərək ən önəmli olandan başlayasan. Və əgər əxlaq, əgər əqidə, yəni tövhid bərqərar olarsa bir evdə və digər məsələ haramlar da istər-istəməz tədricən aradan qalxacaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bizim evlərimizi və ailəmizi islah eləsin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər, Allah Teala onlara kömək olsun. Və Allah Teala bizim ahirət yurdumuzu Firdos cənnəti eləsin. Əqulu qovli həzə İbədə Allah İnnallaha yəmuru bil ədli vəl ihsəni və itəizil qurbə və yənhə anil fəhşəi vəl münkəli vəl bəği yəizukum ləalləkum təzəkkərun فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون